Goedemorgen. Welkom hier so. Die Here is hier by ons en daarom vroet ek in die naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons sluit ons oë en bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons loof U. Ons prys U. Want U is hier met ons. Op 'n besonderse wyse is hier vanoggend hier met ons om elkeen van ons se oë weer opnuut te vestig op U en U alleen. Die hoof van ons kerk, die hoof van ons lewens, die een wat regeer, wat die ritme bepaal waarop ons vorentoe stap, en U die een wat saam met ons wandel. Help ons om so in U wil en U weer te wandel. Help ons om in U voetspore te volg. Help ons om U roeping tot elkeen van ons lewens te kan hoor. En gee ons die geloof en die gehoorsaamheid en die moed om daarop te reageer. Waar ons vanoggend uit U woord uit lees, maak dat elke woord wat ons lees lewendig word deur die kragtige werking van U Gees. En waar ons gaan sing, maak dat elke noot wat ons sing tot U eer mag wees. Liewe Heer, nie almal van ons dink dieselfde oor alles nie. Help ons om ons identiteit in U te vind. Sodat alhoewel daar diversiteit onder ons is, dat ons eensgesind mag wees in ons relasie, verhouding en denke oor U. En wanneer ons sing vanoggend, Heer, nie elkeen van ons sing ewe mooi nie. En tog gee ons dit wat ons het. Uit opgewondenheid, uit vrolikheid, as 'n reaksie op U wat asemrowend is, bring ons ons gebroken note, ons kom lê dit voor U, en U vind dit aanneemlik. Neem met ons offer, of dit is in sang, of enige ander voorbeeld, enigszins die beste is nie. Nie met ons U liefde kan koop nie, maar omdat U offer genoeg is, en uit liefde en empathie, trek U ons nader, en U gebruik dit wat U, wat ons vir U gee. U stuur ons hierdie wêreld in ons gebrokenheid, en U roep ons tot genesing van onsself en die om ons, in 'n baie stikkende wêreld. Ons vra, Here, vanoggend mag hierdie erediens op so 'n wyse bydra tot die vorming van ons denke en menswees, sodat ons opnuut weer gestuurd mag lewe. Ons bid dit in U naam, Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Ons aanvangswoord vanoggend uit Kolossense 2 vers 8. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op die wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam. En in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur dat julle tesaam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood, deurdat julle gesondig het en deurdat julle julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deurdat aan die kruis te spyker het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen. En hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Tot sover. Met die aanvangs van hierdie geleentheid waar ons as geloofsfamilie so by mekaar kom en herkou oor God se roeping tot elkeen van ons lewens, lees ons hierdie ingrypende paar verse as aanvangswoord vanoggend. Hier is 'n paar temas wat so deurlopend na verwys word, 'n paar motiewe, beelde, metafore as jy regtig wil. Een van die wat ek graag wil hê ons moet vanoggend op fokus met die aanvangs van hierdie erediens. Is die idee van die triomftog van Christus. Die konsep van 'n triomftog is iets wat Paulus hierso leen, want hy skryf aan die gemeente in Kolosse, wat hy leen by die Romeinse kultuur en gebruike uit militêre agtergrond uit. 'n Triomftog is wanneer 'n generaal 'n groot oorlog gewen het, en hy neem dan die buit en van die gevangenes saam met hom in die hoofstrate van Rome, voor die keizer en die volk en die burgers saam. En hulle paradeer dan voor al die mense heen, en allemaal loof en prys hulle, en hulle sing liedjies, en hulle deel van die buit uit, en hulle bring van dit as 'n offer voor die keizer, dan uiteindelik neer. Maar nie elke generaal, wat elke klein skermutselingkie wen, kry 'n triomftog nie. Daar is 'n paar goeters, 'n paar parameters, waarbinnein jy moet funksioneer, paar dinge wat moet gebeur voordat jy 'n triomftog gegun word deur die keiser. Nie elke soldaat wat sommer net 'n klein gevegie wen, kry 'n triomftog. Vir jou om 'n triomftog te kry, om hierdie groot eer te kry en met dit die status en natuurlik die populariteit en almal wat weet wie jy is in hierdie antieke tyd en dit beïnvloed daarna natuurlik jou politieke loopbaan en jou finansies en jou sosiale lewe en die type mense met wie jou kinders kan trou, dit het 'n groot impak op jou lewe en natuurlik die ander offisiere wat onder jou dien. Dit het 'n groot impak op elke een. Vir jou om 'n triomftog te kry en hierdie eer van 'n triomftog te kry, sodat almal kan sien jy het oorwin, is daar 'n paar goed wat moet gebeur. Die eerste ding wat moet gebeur is, die geveg wat jy gewen het, moes die laaste geveg gewees het. So daar kan nie 'n oorlog van 10 jaar wees en in een van die 10 jaar het jy een van die gevegte gewen en dan gaan hulle jou triomftog nie. Dit moet die nekslag geveg gewees het. Die een wat maak dat daar nou nie meer bekleierheid tussen Rome en hierdie ander land se mense gaan wees nie. Dit moet die finale een wees. Die volgende ding wat moet gebeur is, eerstens moes die oorlog vir homself betaal het. Een ding wat die Romeine goed doen is hulle doen wiskunde goed. 'n Oorlog maak nie sin as Rome vir 'n oorlog moet betaal nie. Dis hoekom hulle nie teen landjies gaan beklei wat nie geld het nie. Jy gaan beklei by 'n plek wat vir jou kan geld bied sodat die oorlog vir die oorlog kan betaal. Jy moet nie in 'n verlies inloop nie. So dit moes die finale bekleierery gewees het wat die geveg finaal stop. En dit moet wiskundig, die somme moet klop, sodat jy uiteindelik Rome kan bevoordeel deur hierdie oorwinning wat jy behaal. Die volgende ding wat gebeur is, en ons besef dit nie altyd nie, maar jy wat generaal is, wat hierdie groot geveg gewen het en met hierdie triomftog gegin word en alles wat met dit gepaard gaan wat jy daaruit baat, jou bekleierery, waar ook al jy beklei het, moet vir die triomftog betaal. Die Romeine spandeer nie geld op sinnelose goedjies nie. So as jou oorlog wiskundig en finansieel sin maak en jy kan vir jou eie triomftog betaal, dan kan jy koop effektief alles wat met dit gepaard gaan, al die voordele wat met dit gepaard gaan en dit moes die finale bekleierery gewees het. En dan sal 'n laaste ding wat gebeur vir jou om 'n triomftog te kry. Dit moes so bekleierery gewees het dat hierdie ander mense totaal en al verneder moes gewees het. Dan moes ten minste 60 tot 70% van die vyand op die slagveld gesneuwel het. Jy moes sien hoe daar opgedaag het met jou soldaatjies en hulle moes gesien het hoe mooi blink jou wapens in die son En dan sê hulle, okay, goed, ons gee oor en dan kry jy 'n triomftog nie. Nee, jy moes vir hulle pak slag gegee het. So oorweldigend, finansieel, militêr en andersins, moes jy gewen het, eens en vir altyd en vir na. Die vyand moet nooit weer kan opstaan na die beklei nie. En dan word jy dit gegun, sodat almal kan sien jy het oorwin. Uit hierdie beeld, uit Romeinse kultuur, 'n militêre agtergrond, kom Paulus en gebruik hy hierdie beeld, en hy gebruik die beeld van Christus. En dan sê hy, Christus het oorwin. En hy paradeer die gevangenis en die byt wat hy geneem het, vanuit die bose, die dood, die wet. En hy paradeer dit voor God se burgers, vooruit. Hy het betaal vir die oorlog. Die somme klop, dit was die finale oorlog, daar is nie meer te beklei nie. Hulle het verskrikkelijk gesnevel. Dit is 'n vernederende oorlog. Christus het gewen. Die somme klop, en dit laat mys terugdink aan Jesus se laaste woorde aan die kruis, wanneer hy uiteindelik sterf in die Johannes Evangelie. Ons vertaal het in die 83 vertaling met dit is volbring. Maar direk vertaal was sy laaste woorde daar in die Grieks tetelestai. Die rekening is betaal. Jou rekening is betaal. Niemand skuld, niemand nou niks meer nie. Die oorlog se somme klop, die byt se somme klop, die triomfdog se somme klop, die vyand is finaal oorwin. Hy kan nie meer opstaan, ja, daar mag dalk nog 'n paar rebelle hier in die bos wegkruip, maar hulle het verloor. Hulle kan nie weer as 'n militêre eenheid opstaan en teen jou veg nie. En dit was 'n vernederende oorlog. Christus het gewen en daardeur kry hy sy triomfdog. Hoekom hierdie beeld so verskriklik belangrik is, is want ons, as gelowige mensies, ons hou daarvan om WhatsAppies vir mekaar te stuur. En dan stuur ons mekaar bemoedigend, en baie mense sê dit meer as ander mense, stuur ons bemoedigend die volgende woorde, lewe in die oorwinning. En dit klink so mooi, dit klink so vroom. Tot jy vir jouself precies nou die vraag vir my, wat op aarde beteken dit, lewe in die oorwinning? Wat beteken dit om te lewe in die oorwinning? Dit is van hy mooie christelike gesegdetjies wat baie vroom en prachtig klink, maar het is eintlik niks seggend in ons kultuur en ons tyd nie. Lewe in die oorwinning, wat beteken dit? Ok, wat moet ek nou doen? Kijk, dit daar is nou geoorwin. Nou wat nou? Ek het al oorwin, maar dit maak niks aan die feit dat my eie finansies nie klop nie. Daar is nou oorwinning, maar dit maak niks aan die feit dat ek en my vrou stry het en die huwelik is op die rotse nie. Daar is nou oorwin, maar het maak niks in die feit dat my geliefde siek is nie. Ja, daar is oorwin, maar nou wat nou? Lewe oor die winning is 'n prachtige gesegde. Maar dit is 'n gesegde wat sin maak binne in 'n spesifieke kulturele, tydsgebonde konteks, wat ons moet verstaan as ons sê lewe in die oorwinning. Van wat is daar oorwin en van wat is jy verlos? Jy is verlos van die sonde, en die uiteinde van die sonde wat die ewige dood is. Die prys wat moet betaal word, want die rekening is betaal, die prys is betaal. Jy is verlos van die bose en die gesag en die mag wat die bose oor jou het, deurdat jy 'n nuwe natuur in Christus gegee is. En die bose is oorwin en vernederd en finaal oorwin. Ons hoef nie meer bang te wees vir die duivel agter elke bos nie. Beteken nie dat daar nog rebelle wat daar rondhardloop nie. Maar as 'n militêre eenheid funksioneer, die bose nie meer nie. En ons is verlos van die vloek en die klag en die las van die wet. En om God se guns te moet koop deur ons goeie en getroue daadjies, net sodat God nie meer vir ons kwaad sal wees nie, want in Christus is die rekening betaal. Lewe in die oorwinning beteken nie dat my huwelik, my finansies, my werk en my gesondheid nie onmiskielik sprokieagtig beter word nie. Dit beteken ek word bemagtig om hierdie daaglikse geveggies te kan veg. Om te kan voortstoei teen hierdie rebelle en om te kan voortstoei teen die uitdagings van die dag met die wete die republiek, die Christen burgerskap, die koninkryk het oorwin. Lewe in die oorwinning beteken nie alles gaan nou beter nie. Lewe in die oorwinning beteken ek is besig om voort te stry Maar ek veg nie 'n geveg vir my ewigheid en my siel en my menswees nie. Ek stry voort in die alledaagse ups en afs van die lewe. Ek is okay, ten spyte van die haglike uitdagings van die in en die uit van die elke dag. Dis wat lewe in die oorwinning beteken. Dit is 'n troos, maar nie soos wat ons dit gebruik nie. As ons vir mekaar sê dat ons oorwin het, as ons vir mekaar sê dat ons oorwin het ook oor die wet, is die vraag dan uiteindelik wat die gelowige vir homself vra, as ons hierdie tafel en hierdie aanvangswoord van vanoggend so daar, wat presies beteken dit? Hoe lyk 'n lewe wat dan in oorwinning geleef word? Hoe lyk my relasie teenoor my God? Wat moet ek doen en wat moet ek nie doen nie? En dit is 'n meer praktiese, alledaagse en meer aktuele vraag wat enige gelowige homself moet vra. Ja, my God is goed. Ja, my God het oorwin. Ja, my God is lief vir my. Hy is in my, deur my en tot my en al daai mooi woorde. Maar nou wat nou? Nou het ek opgestaan vanoggend. Wat moet ek doen? Hoe moet ek nou leef? Hoe lyk my lewe? Dit is 'n baie meer aktuele vraag. Waartoe is ek op pad? Die uiteinde is bepaal. Dit is 'n kosbare uiteinde. Hoe lyk hierdie pad? Hierdie pad is 'n pad wat deur Christus geplavei is. Stap dit saam met hom. Dit is nie altyd maklik nie, maar die pad is bepaal. Wie is ek terwyl ek hierdie pad stap? Dis 'n meer praktiese vraag. Baie mooi om te sê ons leef in die oorwinning. Tot as jy vra vir my wat beteken dit. Met in gedagte dat ons hierdie nabyheid van God en hierdie smagtende ervaring van om te wandel met God wil vier en dat ons vandag so effens daaroor gaan herkou. Ons staan en dan sing ons nie lied 163 nie, maar een wat soortgelyk klink soos 'n wildsbok tot sy eer. Die skrif het vooruitgeweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, so vryspreek as hulle glo. Daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring. In jou sal al die nasies geseën word. Dit is die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek. Want daar staan geskrywe, daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. En dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik, want hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. By die wet gaan dit egter nie om die geloof nie, maar om die daad. Want daar staan hy wat doen wat die wet sê, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Ek sal vra dat ons saam bid. Kom sluit die oog. Ons Hemelse Vader, wanneer ons nadink oor hierdie wandel as vrygekooptes, as eiendom van U, as mense wat oënskynlik in die oorwinning leef, en vroeg met die dagelikse stryd van hoe lyk so mens, hoe lyk so lewe, help ons om in geloof vas te kleef aan U. En wanneer ons geloofsvingers begin gly, dan prys ons U met die wete. U lewe en U hou ook vas aan ons. Nog meer, U hou vas aan ons met gekruisigde hande. Ons probeer nie die liefde koop nie, Here. Uit geloof en deur geloof, leef ons op so wyse en smag ons om te leef op so wyse dat ons in dit wat ons doen, in ons daad, net een ding sê, en dit is dankie. Wanneer ons oor die wet nadink, en prys ons hier met die wete, U wet, eens op 'n tyd, 'n koud en kliniese pad uitgekap in 'n moeilike wêreld, word nou 'n geskenk, sodat ons vir U kan wys. Ons is dankbaar vir alles wat U reeds vir ons in Christus gedoen het. Ons loof U en ons prys U daarvoor. In Jesus naam, amen. Kom en staan en dan sing ons 'n gebed saam. Ons sing hulle 266 tot sy eer. voordat ons verlos was, het ons behoort aan iemand. Ons het behoort aan die bose. En as eiendom en slawe van die bose, het ons gedoen wat die bose vir ons gesê het om te doen, sodat ons hierdie eienaar van ons tevrede kan hou. Meeste van ons het ook nie eens dit 100% besef nie. Mens doen maar net wat 'n mens moet doen na gelang van die lewe en in die stroom waarbinne jy leef. Ons behoort aan die bose en ons probeer ontsnap tot 'n relatiewe mate uit hierdie gevangenskap uit deur die guns te probeer wen met tye van 'n nuwe beter baas deur sekere wetsonderhoudende en godsdienstige praktyke. Maar uiteindelik, hoe meer ons binne hierdie stroom leef, hoe meer besef ons hoe gebroken ons is en hoe meer is ons inderdaad die eiendom van die een wat ons besit. En die uiteinde van die sonde, die uiteinde van hierdie broeging met die wet en die uiteinde van die eienaarskap van ons lewens, die bose, is dan uiteindelik die ewige dood. En wanneer jy maar net so leef, ek onthou 'n storie toe, sommer so 'n simpel verhaaltjie, maar dit maak vir my sin. Toe ek jonger was, toe was daar 'n tyd toe aan my pa se kant my ouma nog geleef het, so my pa se ma nog geleef het, en toe het haar oë nou met die ouderdom begin agteruit gaan, en uiteindelik toe kry sy nuwe brille, en toe sê hulle vir haar, maar nou, hoekom het jy nooit gesê, jy kort brille nie, hoekom het jy nie gesê, jy kan nie sien nie, toe sê sy, maar hoe moet ek weet, ek kan nie sien nie, ek kyk mos maar soos wat ek kyk. Jy kan nie eens besef jou oë is nie lekker nie as jy dit goed kan vergelyk met mekaar en as al twee oë ewe swak is op dieselfde tyd, dan kyk jy maar soos wat jy kyk en jy dink, wag, dis maar hoe 'n mens kyk. As dit nou 'n besonderse geval was wat een oog goed kon kyk en die ander nie goed kon kyk nie, jy kon die twee met mekaar vergelyk, wel dan sal jy nou beter weet. So as jy nou in hierdie stroom is waar jy nou sit en jy leef nou maar soos jy leef, dan weet ook jy nie regtig dat jy verlossing van dit nodig het. Jy dink dis maar hoe jy leef, jy kyk maar soos jy kyk. En dan ga jy nie maar so voort. En uit goedheid en genade en soewereine wil en keuse, kies God vir geen ander rede as gevolg van sy eie aard, wese en integriteit. Om mense wat nie weet, hulle het verlossing nodig. Mense wat nog hulle vyand het, nog sy vyand is in daai oomblik in tyd, te red hierdie lewe van kyk maar soos jy kyk. En hy koop ons by die dood, by die sonde en by die bose. En hy maak ons sy eiendom. Ons het nie gevra vir dit nie, want ons het nie geweet ons het dit nodig nie. Ons het nie die vermoë gehad om onsself uit hierdie agterlike slaverney uit te koop nie, want ons het nie die geestelike currency gehad om dit te doen nie. Jy kyk maar soos jy kyk en jy gaan voort en dan kom daar 'n nuwe eienaar en hy koop jou. En dink vir jouself, goed, een baas is seker nou maar net so goed soos 'n ander baas, hier gaan ons gaan nou maar net aan. En dan gaan die evangelie voort, en dis hoekom ons dit die evangelie noem, die goeie nuus. Hierdie nuwe baas koop jou nie net as eiendom nie, maar hy neem jou ook aan as kind. Hy sê, ja, ek het jou gekoop, jy is my eiendom. Ek gaan jou nie hanteer soos eiendom nie. Ek gaan jou nie hanteer soos net nog 'n slaaf met 'n nuwe baas nie. Ek neem jou aan, jy word nou my kind. En dan sal 'n meer krities denkende mens sien, en ek sê dit baie tong en ek kies, maar dit nie persoonlik vat nie. Maar dan sê vir jouself, sê, o, ek is nou 'n aanneemkind. Dit is nou soos hy rooi kop stiefkind. Hy is daar, hy word nie in die testament ingeskryf nie. Hy kan maar so, terwyl hy voortgaan, so ietsie kry, maar jy daarom jou eie kinders, en dan jy die stiefkind. Nee, in Christus word ons erfgename van Christus se eiendom en sy ewigheid en sy koninkryk self. Ons word nie net uit genade uitgekoop as eiendom nie, met 'n nuwe beter baas nie. Ons word nie net aangeneem nie, maar ons word nie hanteer soos stiefkinders nie. Ons word erfgename, ons word hanteer soos ware bloedgebore kinders, want in die bloed van Christus word ons familie. En dan in Efesiërs 2 kan Paulus verder gaan en hy sê drie keer genade en genade en genade. Wat het jy gedoen om enigszins iets van dit te verdien? Net mooi niks nie. En daar sit jy nou, elkeen van ons, en nou is die vraag, maar hoe moet ek nou leef? Ek het geweet om te leef soos eiendom. Jy doen maar wat die baas vir jou sê. Maar dit is nie meer genoeg nie, want ek vrees nie meer hierdie baas nie. Hierdie baas is nou ook my pa. Ek weet nie om te leef soos 'n stiefkind. Hou net jou kop plat, moet net bly net in jou baan, moet nie 'n stoute woord sê nie. Dit is all right. Maar hoe leef ek nou as 'n erfgenaam? Dit is onbekend vir die posisie. Hoe leef ek tot eer van hierdie kosbare eienaar en pa en bloedfamilie van my? En dit is wanneer Christene vandag wroeg met die konsep van die wet. Ongelukkig sit ons in 'n posisie dat ons heilige boeke 1300 bladsye is en 1000 van die 1300 bladsye is die Ou Testament. En die Ou Testament is verweef met die konsep van die wet. Die wet is nie die 10 gebooie nie, die 10 gebooie is deel van die wet. Daar is 612 wette in die 5 wetboeke van die Bybel, die eerste 5 boeke van die Bybel. En die 10 gebooie is een van die 612 wette. Hoe leef ek na gelang van hierdie 612 wette, wat op 'n tyd 'n instrument was om my te probeer hou binne in 'n baan, sodat ek nie buite die genade van God leef nie. Maar God het ingegryp en my uit dit uitgebreek. En nou hoef ek nie meer God se guns te wen deur my soet wees nie. Ek is nou sy erfgenaam, ek is nou sy kind. Hoe leef ek nou in reaksie op hierdie eerste 1000 bladsye wat so deurweef is met die wet in die Nuwe Testament wat ook konstant nog praat van die wet van God, die wil van God en om te lewe op 'n sekere wyse. Hoe leef ek nou? Dit is die uitdaging van die Christen vandag. Hoe leef ek as my somme nie klop nie? Hoe leef ek as my huwelik nie lekker is nie? Hoe leef ek as my gesondheid of 'n geliefde se gesondheid nie lekker is nie? Hoe leef ek daagliks met die versoekinge van elke dag en die uitdagings van elke dag? Dit is die vraag. Die vraag is nie, is God lief vir my nie? In Christus het dit aan my bewys. Die vraag is nie, wat is my posisie nie? Ek is 'n kind, vir alle ewigheid, gekoop, uit God gebore. En so min aandeel as wat jy gehad het, en so min aktiwiteit as wat jy deel aan betrokke was by jou biologiese geboorte, so min aandeel het jy gehad om vanuit God gebore te word. Want dit is inderdaad net genade, want jy het nie geweet hier is nodig nie. Hy het vir jou gesterf toe en op sy vyand was, dis hoekom ons het genade noem. So nou die vraag, hoe leef ek nou? Hoe broeg ek voort? En oor al die eeuwe heen is dit die Christen se uitdaging en wroeging. En dan Kolossense 2. Kolossense 2 wat sê, luister, julle behoort nou aan hom. Julle lewe in verbondenheid, eensgesind met hom. Hy is nou jou familie, jou pa, jou eienaar. Hy is jou huis, jou koninkryk. Hy is nou jou alles. Lewe nou in hom. Julle was dood en hy het julle lewendig gemaak in sy genade. Jy behoort nou aan hom. Moet nou nie teruggryp na dinge wat was nie. Moet nie omdat jy in 'n gewoonte was van leef soos die vorige baas bepaal het. Nou weet dink dit is wat nodig is om jou hemelse pa nou te probeer gelukkig hou nie. Want jy kan hom nie gelukkig hou deur die goedjies wat jy vir hom bring. Jy hoef hom nie gelukkig te hou nie. Want hy is gelukkig. Die prys is betaal in Christus. Die meeste wat jy kan doen is jy kan dankie sê. Op 'n praktiese voorbeeld, dink ek aan 'n klein kindjie wat kunswerkies by die kleuterskool doen. Dan kom die kind nou daar by jou aan met inkleerkruitwerkies. En dan moet jy nou probeer vaststel wat op hierdie papier nou hier in die gang is. Dan lyk dit soos oorlog. Dan sê nou nee, dit is toe ons seetoe was. Of nee, dis mama en papa wat met die hondjies in die tuin speel, maar dit lyk soos 'n dinosaurus, 'n walvis eet, maar dis eintlik die hond en die kat. En dan sê jy vir die kind, "Ai, Boeta, ai sussie, dis so mooi, jy is so baie talente, kosbaar, jy kry dit seker by my, al hierdie talente. En dankie dat jy dit met soveel liefde en opgewondenheid vir my bring. En ek kan sien, hierdie kind is so opgewonde. Hulle bring dit met soveel liefde vir my. En daai kind het die dag in die kleuterskool gesit en dink ek wil vandag vir mamma of pappa ietsie maak. En met baie liefde en dankbaarheid en opgewondenheid gemaak en gebring. Soortgelyk bring ek nou my goedjies vir Here en sê Here, kyk hierso, dit is mamma en pappa. Sê, ja, lyk so. En dan sê God, ah, Boeta, dankie. Jy kry al hierdie talente seker by my. Nee, jy doen. Ons moet verstaan wat die aard is van wat ons vir die Here bring. Ons moet verstaan hoekom ons dit vir die Here bring. Die gesindheid en die hartklop en die passie en die dankbaarheid wat ons dit vir die Here bring. En dan verstaan ons die behoefte is nie eintlik om God se guns te koop met ons kindswerkies nie. Dit is om iets van ons liefde en dankbaarheid en ons verbondenheid met hom te wys aan hom. En dan kom die skrywer van Kolossense en sê, moenie laat mense met misleidende argumente en godsdienstige draaitjies en paadjies met hulle stap. Julle deur mekaar maak, laat julle julle visie verloor van wie Christus nou in jou lewe is nie. Mense praat julle bang, hulle praat julle deur mekaar, en dan wil hy, hey, julle moet weer leef soos wat het was. Want as jy nie ten minste na graad R by die huis kom met 'n kunswerk wat soos die Mona Lisa of beter lyk nie, dan is jy nie meer my kind nie. Papa het talentvolle kinders. As jy nie eerste rugbyspan kry nie, Boeta, sorry, dan gaan bly by oupa en oma. Dit is vir jou nie, kan beter maak as jy. Die waansin van dit, niemand maak so met hulle kinders nie. En as jy doen, wees beter. Op dieselfde wyse, herinner ons mekaar uit hierdie aard uit, dat dit is jou ouers, en God is nou my mens, hy is my familie, ek bring dit uit liefde en dankbaarheid vir hom. Moet nie laat mense jou misleidende argumente en godsdienstige teorieë probeer door mekaar maak om te leef in hierdie voorwaardelike type verhouding van wat was nie. Jy is nie meer daar nie. En dit staan net so, jy is nie in verbondenheid met hom, jy behoort aan hom, jy is sy familie, sy erfgenaam. En om het te bevestig, gebruik hierdie beeld van die triomftog om te sê die oorlog is behaal. Dis gemaak, dis vernederend, dis verby, dis eens en finaal. Jy behoort nou aan hom. Moet nie laat iemand jou bang praat met goedjies nie. Dis nou gedoen. En dan die vraag, oké, goed, dis nou gedoen. Nou, wat nou? Hoe leef ek nou? Hoe leef ek in hierdie oorwinning? Hoe lyk my lewe? En dan hierdie geweldige paar verse wat ons graag mislees in die Bybel. Want dit is te moeilik om te verteer vanuit ons eie theologiese argumente en halfgebakte redenasies uit. Maar hier staan dit, en dit staan hier met 'n rede, sodat ons opnuut kan kyk na hierdie nuwe verhouding van kindskap en erfgenaam wees van God. En ek sal vra dat ons saam lees uit Kolossense 2 vanaf vers 16 onder die opskrif, moenie dat iemand julle mislei nie. Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet of wat julle moet drink nie. Of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe maansfees of die sabbatdag moet vier nie. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Moenie dat iemand wat behaag skep in dinge danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eie waan van homself dink, en hy hou nie aan die hoof, aan Christus vas nie. Uit Christus groei die hele liggaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God dit laat groei. Tot sover. Moet nie dat mense met oulike storiekies en dinge wat hulle gesien het en gedroom het en nuwe dingetjies, moet nie dat mense hulle deur mekaar praat nie, maar net alles vat jou visie weg van Christus. En hierdie paar woorde oor wat ons moet eet, wat ons nie moet eet nie, wat se feeste ons moet vier, bly weg, los nou die Sabbatdag ding. Dit is dinge wat ons sukkel om te verteer, want ons sukkel om te verwoord, hoe lyk ons verhouding nou, na gelang van hierdie 300 bladsye in die Nuwe Testament, versus die eerste 1000 bladsye. Vir dit moet ons net eers hierdie hele konsep van wat die aard van die wet in die Nuwe Testament na Christus nou vir ons beteken. En meer as jy hulle in die oomblik analogie kan ons mekaar dit dan soos volg uitbeeld en dit is hoe ek het vir myself probeer verduidelik. Toe ek klein was, gaan my ma argumente, hier is nie 'n ware verhaal nie, maar daar het soortgelyke verhale vir gebeur, maar ek vertel dit oor asof dit die waarheid is, so glo dit asseblief. Toe ek klein was, een maandag, toe sê my ma vir my, daar kom belangrike gaste, familie of weekal, kom kuier die naweek. En om die familie en die belangrike gaste wat kom kuier te laat welkom voel, gaan koop sy vir die tuis never het, die mooiste, oulikste en lekkerste en duurste stuk sjokoladekoek wat jy jouself in kan verbeel. En die koek gaan in die yskas in en hy staan in die yskas, heel voor in die yskas. En toe gee mama vir my 'n reël. Moet nie die koek eet nie. Dis vir die gaste. Die gaste gaan kom die naweek en dan gaan ons saam aan die koek eet. En as daar van die koek oorbly, dan kan jy ook dan van die koek eet. Maar tot en met dan mag jy nie van die koek eet nie. Nou wat is die aard van die lewe? Daar ons het ook so tipe kroegyskasie gehad. Mama kon die koek gevat het en in die kroegyskasie buite sy gaan sit het. Maar sy was prins. Sy het nie dit gedoen nie. Sy sit hom in die hoofyskas in die kombuis. Daar waar elke keer as jy iets soek om te eet, kyk jy in die koek vas. Die versoeking om die koek te eet is groot. En mens probeer jou bes. En soos hoe dit dan nou werk, jy moet jy self en jy gees is oog sien, hierdie koek het ook gekrummelde vlek op. En van die klein whispers bo op, jy kan die koek sien. Ek kan hom sien. Soos hoe die koek werk, haal jy dan die deksel van die koek af. En dan nie in die achterkant, want mama het nou van voor af nie kan sien nie. Eet jy nou van die whispers so elke dag enetjie, pik jy my so af. En tel jy van die vlek langs die kant op en gooi dit nou daar waar die whispers was om dit te vermom. En dan eet jy nou van die vlek nou 'n bietjie langs die kante en dan daar's 'n stukkie versuursuiker wat so oordrip wat nou hard geword het en krap jy hom af en dan so pesel jy nou soos 'n muis aan die koek. En so gaan dit dan nou voort, maar jy mag nie van die koek eet nie. En elke dag sien jy die koek. As die mense kom kan ons van die koek eet. En dis wat ons in die Ou Testament het. Daar's 'n reël. Jy mag nie dit doen nie. En dan vroeg Israel rondom hierdie reël. Die koek staan daar voor hulle, dis so moeilik. En dan al die keer in die Ou Testament wanneer hulle wette breek, dan eet hulle 'n whisper en dan eet hulle 'n bietjie van die vlek en dan eet hulle van die versuursuiker. Oralste waar hulle dink God kan dit nou nie sien nie. Haai my ma se dat hulle nie 'n aap nie. Wanneer sy nou die dag die koek sny kan sy mos nou sien, maar die whispers het nou aansienlik minder geword in die agterkant van die koek. En dan is daar 'n gestryre en 'n bekleëre in die huishouding van God soos dit my huishouding was op die koekeetery en jy het ons nou geweet wat is die reël, maar ook 'n skepping van die mense net maar van die voorkantjie van die koek af en dan kry almal hulle koek. En dan sien mense daar en dan verander die reël en sê my maar goed, die mense is weg. Die reël was jy mag nie van die koek eet nie. Maar nou is die mense hier en het van die koek oorgebly. Dit beteken nie die wet die reël was verkeerd nie, die reël was reg, moenie van die koek eet nie. Maar die reël was tydsgebonde en kontekstueel. Vir in sover die mense nog nie hier so is nie, mag jy nie van die koek eet nie. Maar nou dat die mense hier was, is die tydsgebondenheid en die konteks van die koek, dinge het nou verander. Nou mag jy maar van die koek eet na hartelus. Daar's nog steeds reëls. Eet eers jou kos en dan kan jy 'n stukkie koek eet, erge mense onthou. Maar daar is, dis 'n ander tipe reël en jy kan die koek geniet na hartelus. So die eerste ding wat ons mekaar moet sê is die reël het eintlik nooit gegaan oor die koek nie. Want die koek is nie belangrik nie, my ma kan enige tyd in die kar klim en 'n nuwe koek koop. Die reël het gegaan oor die aard van die kuiermense. Omdat die mense belangrik is, word die koek as belangrik hanteer. Dit het nooit gegaan oor die koek nie, dit gaan eintlik altyd oor die mense wat moet verwelkom voel. En die koek is maar 'n hulpmiddel om die mense te laat welkom voel. So vir in sover jy dink dit gaan oor die koek, lewe jy uit vrees uit vir die koek in die yskas en die versoeking wat met dit gepaard gaan. Maar dit gaan nie oor dit nie, omdat jy lief is vir die mense wat gaan kom, is jy soet teenoor die koek, want dit gaan eintlik oor die mense. En dis wat gebeur het met die wet in die Ou Testament. Omdat jy lief is vir God, gehoorsaam jy die wet. En toe verloor Israel visie en toe gaan dit net oor die koek, dit gaan net oor die wet. En dis hoekom Jesus later vir die fariseërs kan sê, julle is wit gepluisterde grafte. Julle lyk mooi van buitekant af, maar binnekant is julle vrot. Maar julle gehoorsaam die wet, maar julle gehoorsaam nie die God wat die wet gegee het nie. Dit gaan vir julle oor die wet, oor die koek, maar nie oor die kuiergaste nie. Maar julle sê, die wet sê, jy mag nie iemand doodmaak. Maar ek sê vir jou, jy nie is wat iemand lelik dink nie. Die wet sê, jy mag nie rondloop nie. Ek sê, jy moet nie eens aan ander mense begeer nie. Hoor julle nie wat ek vir julle sê nie? Julle fokus so op die koek, julle mis dat dit eintlik gaan oor die kuiergaste. En toe kom die kuiergas, wat Christus is. En toe sê God vir ons, die wet is nog steeds belangrik. Hy was tydsgebonde en kontekstueel. Daar's niks fout met die wet nie, maar die wet het nou 'n ander stadia in beweeg, want die kuiergas het gekom. En omdat die kuiergas gekom het, het die aard en die interpretasie van die wet nou verander, want die gas het gekom. En dit is ook om Jesus sê, in die begin van die Johannes Evangelie, ek het gekom, die lig het in die duisternis ingekom, en my eie volk het my nie herken nie. Want hulle het so gefokus op die koek, hulle het vergeet, dit gaan eindelijk oor die naweekse kuiergaste. So toe die kuiergas kom, toe hard op die kind daar uit, en hy stamp die kuiergaste uit die pad uit, om by die yskas uit te kom om die koek te eet. Sê, mama, nee, Boeta, dit gaan nie oor die koek nie, dit gaan eindelijk oor die mense, en die koek is maar net een middel om hulle te laat welkom voel. Maar Christus het gekom en het nie welkom gevoel nie, want sy mense het so gefokus op die koek, op die wet, eerder as op wie die God, die gewer van die wet. Maar nou sit ons as Christene in hierdie posisie. Hy het nou gekom, en nou kan die koek geëet word. Daar is nog steeds reels, eet eers jou kos, soos is nou reëloos nie, maar het gaan nie nou oor, as jy nie jou kos eet, dan is jy nie meer my kind nie. Dis nie waar het gaan nie, nou gaan het meer oor, ek is lief vir jou, en as kind wil ek jy moet gezond eet, want ek wil jy moet gezond eet en gezond groei, eet eers jou kos vir die stukkie koek eet. Dis in die helemaal ander gesindheid. Nou lees ons dele soos dit. Los nou die, laat niemand jou voorskryf oor wat jy mag eet en wat jy nie mag eet nie. Daar is nou nog Christen mense onder ons, wat sy innerlijke wroging en 'n stryery met mekaar het rondom braaivleisvuure oor die eet van varkvleis. Daar is nou nog mense onder ons wat 'n innerlijke wroging en 'n gestryery het oor die Sabbat. Was die wet goed? Ja, was die wet reg? Ja, maar het was tydsgebonde en kontekstueel. En toe die eregas gekom het, interpreteer ons nou daai goed anders te, want dit het nou ons in 'n ander posisie gesit. Tydgebonde en kontekstueel, die eet van varkvleis het te maak met die konteks van Israel tussenin die klomp Kanaaniete, wat allerhande dinge met varke gedoen het in hulle godsdienstige praktyke, in gelang van hulle verhouding teenoor die Kanaanitiese gode. Ons bly nie meer in Kanaan nie. Die Kanaanitiese gode bestaan nie meer nie, en hulle het nog nooit bestaan nie, maar mense aanbid hulle nie meer nie. Daar is geen waarde meer daar aan nie, maar dit was tydsgebonde en kontekstueel, en toe die eregas gekom het, nou kyk ons anders dan hulle het is, en dus kom hulle in die Nuwe Testament of vir Petrus sê, Petrus moet nie onrein verklaar wat God in Christus rein verklaar het nie. Jy mag nou maar 'n vark eet. Die argument is verby, en dis nie as ek wat het sê nie, dit staan hier, dit staan in Kolossense 2, en hoekom in Kolossense 2? Maar Kolossense 2 kyk terug, deur die persoon van Christus, na die vorige 1000 bladsye en sê, wie is ek nou? En die Sabbat, wat nou? Die Sabbat is en was nog nooit Sondag nie. Die Sabbat was nog altyd, Vrydag aan 6 uur tot Saterdag aan 6 uur. En heel in die begin, toe Christene, nog een voet in die Jodendom gehad het, want hulle was 'n klomp Jode wat Christene geword het, het hulle op Saterdag sinagoge toe gegaan en toe die tempel nog bestaan, het tempel toe gegaan, en op die Sondag het hulle kerk gehou. Hulle het Saterdag en Sondag gekerk. Hoekom op die Sondag? Want dan vier hulle die opstanding van Christus. Dit is 'n belangrike dag in die weg. Elke Sondag vier ons die opstanding van Christus. Maar ons doen dit nog op die Saterdag ook, want ons was allemaal jode en ons is gewoond om op die Saterdag as geloofsgemeenskap te aanbid. En toe hier die jaar 80 by een synode vergadering by Jamja, die klomp jode besluit, elke keer as daar klomp mense by mekaar kom op die Sabbatdag, dan moet ons eers sê, Jesus is nie die Messias nie. En dan kan ons verder kerk hou. En toe sê die mense wat intussen begin glo dat Jesus is die Messias, hy is God. Maar dan speel ons nie meer saam met julle nie. Ons wil nie meer in die game wees, want ons kan nie ons Here verraai terwille van ons tradisies en kultuur, om altyd op 'n Saterdag buik te kerk nie. En ons sien dit in die boek Handelinge alreeds, wat hulle sê, Christene het op Sondag by mekaar gekom, Hoekom? Want die paadjies het begin skei en so meer en meer as wat Jode gesê het, Jesus is nie die Messias nie. So het hulle gesê, maar dan wil ons nie saam met julle wees. Ons doen ons eie ding en ons Sabbat, ons rusdag, ons kroon van die week is gesetel op een ding en een ding alleen, is die opstanding van Christus en ons vier dit op die Sondag. Waar sien ons dit? In die Bybel, in die boek Handelinge, dit staan 3 keer daar. Op Sondag het hulle by mekaar gekom. Nou vroeg, daar nog steeds baie mense rondom ons en sê nie, Vrydag aand, mag jy nie dit doen nie, mag jy dat doen nie, Saterdag met jy dit doen, dan loop ons hier in die straat rond en ons blaas een ramsporing, ach en jy kan as jy wil, daar niks fout daarmee nie. Maar as jy so wetties en godsdienstig correct wil wees, dan moet jy nie met die kudu oor in hier rondloop nie. Want die kudu is nie een ram nie, die kudu is een bal. En het is shofar gebruik, fysisk een ram, een bok ram, denk meer aan een boerbok. So hoorin, as jy wil wetties wees, moet jy wetties wees, dan moet jy konsekwent wees. Maar as jy wil interpreteer na gelang van jou eie context, dan doen jy eindig maar precies dieselfde wat ons doen. Maar ons doen dit nie aan gelang van ons eie context nie. Ons doen dit na gelang van ons eie context gefundeer in die persoon en fondasie van Jesus Christus. En deur dit kyk ons terug oor die vorige 1000 bladsye en dan sê ons, die eregas het gekom, en nou is alles anders. So hoe lyk 'n nuwe lewe nou? 'N nuwe lewe is nou iemand, wat opgewonde na 'n dag by die skool, na sy hemelse vader toe hardop en sê, kyk wat het ek gedoen. Nie allemaal van ons kunstwerkies lyk even mooi nie, maar God vind dit aanneemlik, want die belangrikste offer is geoffer, en dit is Christus aan die kruis. Ek hoef nie God se guns te wen deur die Sabbat te onderhou volgens hierdie godsdienstige definisie nie. Ek hoef nie God se guns te wen deur die regte eetgewoontes te hê nie. Ek hoef nie God se guns te wen deur dit of dat te doen nie. God het vir my sy guns gegee, gratis en verniet in die persoon van Jesus Christus en nou vier ek dit in dankbaarheid. Dit is die evangelie. Ek leef nie meer in vrees nie. Ek kan nou hier na huis toe gaan, dit gaan nie vandag gebeur nie, maar in teorie kan dit gebeur. Ek kan nou huis toe gaan, en ek kan die soetsappigste varkchop gaan braai wat ek wil. En dit is een glad nie in stryd met ek as Christen, en ten spyte van die feit, dat Leviticus 11 en Deuteronomium 14 sê, jy gelovige mag nie vark eet nie. Want ek lees Leviticus 11 en Deuteronomium 14, deur die oë van Christus. Dit maak dinge anderste. Is Leviticus 11 en 14 reg? Ja. En toe kom die gas. Toe die eregas daar is, toe verander die reels rondom die koek. Beteken nie die reels was verkeerd nie, dit beteken die reels is nou anderste. Want dit het altyd gegaan oor die gas, en nooit oor die koek nie. Dit het nooit gegaan oor die vark nie, maar oor die God wat Israel stuur te midde van mense wat dinge met varke doen wat hy nie meer geassosieer wil word nie. Dit het altyd gegaan oor God en nooit oor die wet nie. My werk is om te lewe uit dankbaarheid. So my vraag, en hiermee kan ons afsluit, is eenvoudig. As ek dan gaan braai vanmiddag, in my perspektief is dit nie eers 'n as nie. Wanneer ek vanmiddag gaan braai, is my vraag, hoe doen ek dit uit dankbaarheid uit? Hoe lyk my verhouding teenoor my huweliksmaat? Uit dankbaarheid teenoor God. My verhouding teenoor my kinders, teenoor my ouers, my werk, my elke dag se versoekinge en uitdagings, dis my vraag. Kan ek dit wat ek gedoen het in hierdie klein oomblikkie van tyd, kan ek dit na God toe vat, na 'n dag by die kleuterskool en sê, Here, ek het dit vir jou gemaak. Nie om sy liefde te wen nie, om sy liefde te vier. Dit is die roeping van 'n Christen. Dit is baie bevrydend. Want geen ouer klap 'n kind na 'n dag by die kleuterskool en sê, jy kan beter nie. Almal sê, hi, Boeta, dit is prachtig. Dit is wie ons God nou is. En die offer was genoeg, en nou leef ek en streef ek. Maar, die ouer kan wel gaan en sê, stuur jou vir kunstklassies, kom ons koop nuwe kruite, kom ons koop vir jou 'n skerpmaker, 'n uitveertjie, kom ek wys jou hoe maak my se boom so dat daai ouer kan 'n kind leer. En dit is die herinterpretasie van die wet. Leer om te leef uit dankbaarheid. maar nie 'n ouerskap wat gekoop moet word nie. Kom ons bid saam. Here, hou my vas. Leer my dat ek kan leef tot U eer. Uit dankbaarheid en dankbaarheid alleen. Bewaar my ore van mense wat misleidende argumente en teorieë en onder die vroomheid van godsdiens allerhande dinge van my wil sê om my visie van Christus af weg te vat. Dankie dat ek vry is van dit. Hou my en die hele gemeente staande in die geloof in U alleen. In Jesus naam, amen. Ons sê nou dankie vir die Here met ons dankoffer. Enkele afkondigings. Ek is verlof 15 tot 20 Julie, en die Anton is met verlof 5 Julie tot 13 Julie. Elna is met verlof 7 tot 10 Julie. Die kerkkantoor sal dan 7 tot 10 Julie gesluit wees. Die leerkollekte gaan vandag vir sogenaamde VBO of voortgesette bedienings ontwikkeling. Dis maar vir die predikante laat ons kan skerp bly. Bazaar 1 Augustus, dit is 'n baie lekker ding wat vir ons voorlê, maar ons weet nie, die bazaar is allerhande dinge wat moet gebeur. So, as jy wil betrokke raak, of as jy in die verlede betrokke was, of jy nog nie was, en jy wil wees, op die WhatsApps gaan dit uit, al die mense wat jy kan kontak, asseblief ondersteun ons die dag self, bring ander mense ook, en bring jou bydrae en jou betrokkenheid en jou dingetjies wat jy kan doen, asseblief maak jou beplanning, maak 'n deel van jou beplanning, sodat ons dit 'n groot sukses kan maak. Dan weet ons, as jy iemand hier so sit wat sê, maar luister, ek wil graag help om een nieuwe lidmaat het, welkom te heet op een manier, nie noodwendig elke sondag nie, maar oor die algemeen, asseblief kom na ons en sal het waardeer, as jy hier so sit en jy wil betrokke raak by ons gemeente en jy is niet hier so, asseblief kontak ons, ons sal het ook waardeer. En dan, wat die sokombuis betref, ons soek bestanddele, asseblief, lensies en goedjies soos dit, of as jy kan sok maak by die huis en het vir ons vries, en jy kan het vir ons bring, dat ons by die sopkombuis by die NG Kerk in Afrika ook haai bediening kan voorsit. Ons sal het geweldig waardeer. Ek sal vraag dat ons ons oorsluit en bid ons saam vir die enkeles wat ons hier op ons gebedslys het. Jy, onse Vader, voor die troon, kniel ons in dankbaarheid. Ons dankie dat jy die mense verzorg, en ons vraag jy dat jy asblief ons ook toerus, sodat ons hulle ook kan verzorg. Ons dink in besonder aan Erika Roos en aan Wieke Swisser, in hierdie tyd, wat hulle stoei met hulle gezondheid. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Ons staan, ons sing 'n laaste loflied tot sy eer, ons bly staan vir die seën van die Here, ons sing die seën aan die einde en dan gaan ons uit in ons lewe uit dankbaarheid uit. Ons sing lied 200. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Seën, bewaar en beskerm jou. Amen.